Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia semilkom il-platea fil-platea l-lum edin nalqaw lil-Mark Kaburdan. Mark Kaburdan. Għattini darba.
Għattini darba.
Un it-tama li Mark ma jamlenix iktar.
Bsata fil-roti, sorry.
Le, mux bsata fil-roti. Nikstu regoli kolla ta' radio li jena għattin ħalli għamma. Dak huwa l-karazzu ta' Mark Kaburdan. U marriċ li jena bximot jew ieħor nkun jgħat jismi għetni ċensura lil-Mark Kaburdan. Nsemmulek, sur Mark Kaburdan.
Thank you, Mela. Good afternoon.
Good afternoon. Good morning as well. Is that program joħroġ wara nofsinhar u fil-logħdu wkoll?
U fil-fatt, good morning.
Nistgħu nibdew il-programm jekk.
Mela, meta trid. Qawwi qed jien.
Issa. Aħna spiċċajna fl-aħħar programm tgħidilna li inti tħall fl-MADC. U kont chorus boy, jew immaġin.
Chorus boy. Chorus boy. U l-affarijiet li rajt.
Sew.
Ok, issa s-soltu, meta tagħmel kor jew tieħu sem f'xi panto, s-soltu dejjem ikollok dawk il-18 sena.
Sew.
Taf int, jew anke iktar, jien tifel ta' 14 sena tħalt imġew, taf int timpressjona ruħek b'affarijiet kollha x'dak iż-żmien ukoll il-panto kellek lil-lance and white dances. Jiġifieri ix-show kienet xi ħaġa verament differenti wqal. Żagħżugħ ta' 14 sena jidħol ġoddi d-dinja.
Dinja ġdida.
Dinja ġdida kienet verament affaxxinanti. Li kienet affaxxinanti wkoll uridu ngħidua li boy ta' 14 years old affaxxinanti ħafna x'hemm ħafna żeffina, ħafna tfajdiet u f'daqqa waħda d-dinja kienet dinja meraviljuża lih. And very impressionable. Believe it or not.
Ekku.
Absolutely. Tafent, ekku. U niftakar, f'xena wahda, f'xena minnom, kelli nilbes wig f'xar twil. U kienem żewġ tfajliet partikolari jgħidu li.
Parrokka, ġifieri.
Parrokka. Il-marelli kemm inti kustuż tax-xar twil u
hekk. U nitkellmu fuq il-karriera.
Ija nitkellmu fuq il-karriera ġdi.
Parti mill-karriera.
Parti mill-karriera. U allura.
Skużawna, sinjuri, ma din inkompli nitkellmu ma' Mark Kaburdan biex ma tinsewx.
Sorry.
Ġifieri għandna. Le ħalek sorry. Għalhekk għandna dawn
l-anekdotes.
Aneddoti. Inkompli, mbagħad allura kemm tixtraq lek parrokka twila.
U iddeċidejt li mbagħad inkelli problemi l-iskola għax xi mdejt u mbagħad intaqwa x'ħar.
Issa esperjenzi tat-teatru jien rid nisma'. Imma
peress li l-pant huwa mużikali ħafna. U xi ħaġa li kif konna qedna fl-ewwel interview fl-ewwel programm li il-mużika kienet dejjem xi ħaġa ġovija. Bdejt inħoss li xtaq nagħmel ħafna mużika. U minn dal-realtà tal-panto, ma nafx kif, mhux ma nafx kif, minn panto tħalt ġoband. Wet jien irid nisir mużiċist. Wet alright, mela xejn teatru. Le kont inkantaw. Mela, frontman, Mark Kaburdan. Sorry.
Numiltà kbira użit.
Iva.
Ekku.
L-antenati kollha Franċiżi, Italjani. Isma, ħaġa, this is true story. In-nannitti huma. Think of this. Franċiżi, Maltin, Taljani u Ġermaniżi.
Tar qabel żmien naħin għaxin ixin ngħidlek.
Le jien kont ngħid, alla da. Bej 39 u 45. Daw kif qata għamlu familja, daw erba' nazzjonalitajiet li kienu mġeldin.
Alright, inkomplu, issa x'ġara.
X'ġara, mbagħad tħalt dak iż-żmien ovvjament xtaqt inkun rockstar, allura tħalġol bands u affaritek u. U kif mbagħad irġajt ħalġ fit-teatru għax band wieħed minnhom li kont fih, il-bassist wieħed mużiċisti, kienet joħroġ ma' waħda Julia Calvert. Li tiġi oħt James Calvert, direttur u kittieb ukoll. U jie kienet it-tamil wara place tal-Medici u kella attur u li id-droppja.
Għad
isma, once li ta' fint, int kontamilt il-pantu, int front, ej,
u dak kien il-bidu tijak għallu.
U da, mbagħad għamil dal-play, dal-wanak play, u f'daq għadet.
Toġbok li s-sorja.
Umbatet, ok, mela, Roxa, Shay, too much work, too much hard work, okay. Taffin to the touring, wet, in flok in sir James Bondu, attur.
Nitswaja dan, il-sa, d-rakonti kolla nisman fjaġa serja. U Mark Kaburden għazel illi min din il-burdata biex jittaċajt, għazel xaħġa Shakespeareana.
Ekku. Għaxek jimorru l-affari.
Għaxek jimorru l-affari. Sonnet libna għas-serjeta. Sonnet?
Sonnet 18. Sonnet 18, sorry.
Sonnet. Sonnet. Sonnet 18 ta' Shakespeare interpreta Mark Kaburden.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanders in his shade, when in eternal lines to dine thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives love to thee.
Wara dik l-interpretazzjoni serjissima tal-sonett ta' Shakespeare mingħand Mark Kaburden.
Sabiħa u ħafifa.
Sabiħa u ħafifa. Inkomplu issa nisimgħu l-mixja tiegħek fit-teatru, għalbaqa għandna iktar interpretazzjoni ċtatina ma rridu bil-fors li nimxu u nisimgħu iktar dwar l-istorja ta' ħajti.
Allora minn dal wanak play u mbagħad minn hemm faqas kollox.
Ġara mbagħad.
Dak kien 1998.
U
fin 98 stess kienet issa.
Mhux ħafna 98 hekk.
20.
20 sena u.
20 sena.
Ninsa ta'
jgħaddek.
Miskin. Kompli.
Insa, u dik is-sena. U ma dik is-sena.
Illi naħtek biex tiġi tagħmel dal-programm.
In all fairness, mhux 98, kien 97. Mhux speċifiċi.
Eżatt,
eżatt. Imma mbagħad
ġara.
X'ġara li minn dak il-one-act play ta' fint l-Medici, il-crowd tal-Medici, dak iż-żmien il-Mary Lou Coppini, il-Brimes, imma kan dek potenzjal, hija forsi nagħmel ħafna.
Bis-saħħa tagħhom.
U bis-saħħa tagħhom qed hija forsi nagħmel xi ħaġa, ma jien xorta komplejt fil-mużika. Imma li ġara mbagħad kienet jagħmlu auditions u casting ta' Grease, the musical. U eżatt, meta kont teenager jien, Grease, u meta kont tifel, Grease kien ta' fint Oh my word, Greece is the word.
Ecco.
U il-ċans biex namel il-parti ta' Dani Zuko. U dejjem ħassejt inaqa Dani Zuko.
Kontrajta.
U fil-fatt, qabel il-programm kont saqsejt imak, tiftakar l-ewwel darba forsi fej rajt ismek, u naħseb hemmhekk kien l-ewwel
darba. Darba li rajt ismek fil-gazzetta.
Fil-gazzetta, fis-sens aħ. Le. Fit-teatru iva. Bħala mużika aħ, kien hemm biex ma dik storja oħra mbagħad nitkellmu fuq dwarha fa' ġora. Imma dik kienet umat kont għamil dal-audition għal Greece taħt direzzjoni ta' Chris Gatt fil-fatt minn hemmhekk iltqajt ma' ħafna ta' ħbieb li għandi llum li huma John Montanaro, Wesley Allul, Chris Dingley, Wesley Allul u Malcolm Gallia. Dik kienet l-ewwel show tagħhom. Greece. Eddara. U ma kien John Montanaro wkoll niftakar yes, kien hemm Colin Zamit Lupi, Gianni Zamit, imma vera ħadna gost ħadna. Kienet produzzjoni enerġetika ħafna u l-ewwel darba li ta' fint dik kienet il-launch. U minn dikinhar l-hemm ħassejt li aha, this should be. This should be my way, tipo.
Tiċ, imma qabel ma nkomplu, nisimgħu tinterpreta xi ħaġa oħra, jkolli naġa' ninterrompik daqsxejn, imma hawnhekk issa bdejt il-karriera u issa did-darba ħa morru għal awtur ieħor Ingliż, dak l-awtur li kien jgħir daqsxejn għal sieħbu Shakespeare, qegħdin ngħidu għal
Christopher Marlowe.
Għal Christopher Marlowe. U sa tinterpreta għandna minn xiex.
Mela. Peress li din Malta, The Jew of Malta ta Christopher Marlowe, il-prolog ta' Machiavell.
Right, Christopher Marlowe, menant Mac Cabodin.
Albeit the wealthy Machiavel is dead, yet was his soul but flown beyond the Alps, and now the Guise is dead, is come from France to view this land and frolic with his friends. To some, perhaps, my name is odious, but such as love guard me from their tongues, and let them know that I am Machiavel, and weigh not men, and therefore not men's words. Admired I am of those that hate me most. Though some speak openly against my books, yet they will read me and thereby attain to Peter's chair, and when they cast me off, are poisoned by my climbing followers. I count religion but a childish toy, and hold there is no sin but ignorance. Birds of the air will tell of murders past. I am ashamed to hear such fooleries. Many will talk of title to a crown. What right had Caesar to the empire? Might first made kings, and laws were then most sure when, like the Dracos, they were writ in blood. Hence comes it that a strong-built citadel commands much more than letters can import. Which maxim had but Phalaris observed, he'd never bellowed in a brazen bull. Of great ones envy or the poor petty wits, let me be envied and not be pitied. But whither am I bound? I come not, to read a lecture here in Brittany, but to present a tragedy of a Jew who smiles to see how full his bags are crammed, which money was not got without my means. I crave but this. Grace him as he deserves, and let him not be entertained the worse because he favors me.
Niġu l-ura fil-plateja, ma tlaqnix, bajna unek, nistennew u nisimaw l-Marka Burden interpreta mod veru sabiħ, mod veru ħeru, parti mill-Jew of Malta. Mark, issa, kontu għaddejn u naqna għattu il-grupp ta'kom li għadkom taħdmu sallum, ovvjament ħafna drabi tamlu shows veru sabiħ fizmin il-miliet, ma umbat, ġara.
Mela mbagħad the whole thing kicked off flimma sens ifukajt ħafna fuq l-art tat-teatru u dejjem speċjalment minn Gris l-lem dejjem taf int tipprova tudixnija l-affarijiet ġodda tagħmel tesperimenta biex tagħmel affarijiet ġodda wkoll u taf int wieħed beda jagħmel naqa' minn kollox. Mela jiġu films, tagħmel naqra fil-films, mbagħad dak iż-żmien ukoll kont ħadd sem fuq television fuq drum fuq television kien dejjem tiegħek beki. Li għadhom sallum in-nies ikel taf inti jgħidu isma' int kont tagħmel hekk u eżatt, eżatt ma' Eileen Montezini. U it was lovely times u ma dejjem ħassejt.
Mbagħad il-kull min jum mbagħad meta ħassejt.
Dejjem ħassejt imost okej, mela qed nagħmel affarijiet kummerċjali, nagħmel affarijiet importanti bħal Who's Afraid of Virginia Woolf, qed nagħmel affarijiet esperimentali ma' Irene Christ meta għamilna Evening of Brecht and Weil, ġifieri mużika ta' Weil ma' poezija ta' Brecht. U dawn kienu vera affarijiet li kienu jaffaxxinawni dej. U minn hemm bdejt inħares lej vera
l-art intellettwali tat-teatru.
Tat-teatru mhux intellettwali biss, imma kif toħloq komunikazzjoni aħjar bej l-artist u spettatur ukoll. U dak iż-żmien kelli l-opportunità u ta' di vera nirringrazzjom, dak iż-żmien kienu off kontu mbagħad bdejt nagħmel one act plays anke bħala direttur, mhux bħala attur.
Inti impreżarju wkoll, producer.
Producer, creative producer. U kont għamilt is-sej karattri ta' Pirandello it-teatru Manuel. U kienet okej, ħadmet, imma hemmhekk kien du
ta' sabiħ daqsjer meta.
Honestly, honestly, peress li kont ħaddal bag minn Gris, ma aħna tnejdu bejn 98 u 2002, spiċċajt għamil xi 20 play, ta' fejn qed nagħmel daw id-drammi, qed nagħmel one act play festival kont iktar involut iktar fil-MADC bħala għajnuna fuq naħa ta' affarijiet oħra. U ddeċidejt qed mela alright, ma kien hawnhekk, sfortunatament ma nistax nilħaq iktar minn hemm. U mbagħad iddeċidejt li aha, it's about time I pack up and leave.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Mela Mark, bdejt mixi il-qudiem u bdejt juħsem f'ħafna produzzjoni differenti. Mbagħad ġara?
Mbagħad iddeċidejna, iddeċidejt li it was time li nipprova xi ħaġa ġdida, nitgħallem iktar u li bażikament jinxtaqt li kif qed tintqabel fuq livell intellettwali jew akademiku wkoll ta' teatru li nsaħħaħ il-kapaċità emotiva, intellettuali, artistika tiegħi. U deċidejt, kont deċidejt dak iż-żmien li nipprova, mhux nipprova, li nidħol ġo skola ta' dram fl-Ingilterra, fl-Londra. U mort Londra, kont għażilt li mmur Lees 15, li huwa tradizzjoni jew il-wirt storiku tal-iskola kienet xi ħaġa fej huwa base ħafna fuq improvisation u fuq Stanislavski u fuq Meyerhold u fuq ċertu tekniċi naturalistic techniques. U konta milt meta morta meħ, konta milt jissena tijaj nistudja il-postgrad tijaj jemmek u kif ukoll konta għamilt l-MA in theater studies jemmek ta' fint mostri konti jettem. U minem id-deċidej ta' fint li once you're there, you might as well try it out. Mintin xa tiġi l-ura. U l-esperienzi li kelli, l-esperienzi li kelli jemmek jinnu zbiħ ħafna. Fis-sens għamilt ħafna xogħol importanti, xogħol ta' ħedimt ta' fint ħedimt il-BBC, ħedimt il-Tate Modern bħala ma kooperativa ta' installation artists fej kontattur magħhom.
Esperjenzi kbar dawk.
Esperjenzi sbieħ kbar u ma funny enough l-iktar l-isbaħ esperjenza kien ġietni fuq żewġ affarijiet, dak iż-żmien ir-reġina kienet għal 8 years. U dak iż-żmien kelli kuntratt il-Covent Garden Opera House. Wieħed mill-skills mela bażikament meta għaw Malta jiet wieħed minn 10.
Sewa.
Londra jiet wieħed minn miljun jew mid biljun. Alright, ġifi, kull skill set huwa importanti. U skill set li konta fiħin huwa stage fighting. U spiċċajt kelli daw il-kontratti fl-Opera House ta' Covent Garden bħala stage fighter, bħala swordsman. U kelli xena partikolari fej ix-xena tiegħi ġlida ma' l-maestro Placido Domingo. U insomma, u as a result of that, mbagħad ħadd il-gig għal-birthday tal-reġina tal-Ingilterra.
Għamet gig għal-birthday tal-reġina.
U ta' fint Buckingham Palace, ġurnata Buckingham Palace. Namlu da' show.
Tema u kom għallin għaxi ħagġa.
Mela, u ilma mux ġo styrofoam kappa.
Servej neħli ilma ġo plastik ma minn dawn il-ma. Ġara iktar l-ordra l-ura.
Mekk kumbat id-dinja nfetħet flima sens li bażikament mbagħad ovvjament tibda tagħmel ħafna auditions commercials tagħmel TV show.
Londra,
eżatt.
Fajta dej Londra.
Eżatt, fajta dej Londra. Jinkun m'għamilt Londra mbagħad wara s-sena skola għamilt 4 snin Londra ta' fint. Ngħix hemm naħdem hemm u affarijiet hekk. Films tal-Bollywood li kienu għam.
Rekuntali daqsxejn x'kien qed jiġri xkont qed.
X'kien qed jiġri? A bit of everything.
Ma int għajt kellek xi produzzjoni ma' xi ħadd li magħruf, kellek xi.
Yes, mela pereżempju Buckingham Palace, pereżempju hemmhekk biex għamilniha di għamilniha Sir Trevor Nunn, ta' fint daw kienu nies ma' min dejjem ta' fint tkun l-iskola titgħallem dwarhom, tispiċċa taħdem magħhom, it's a very awesome. Trevor Nunn, one of them.
Famous Trevor Nunn.
U mbagħad dak iż-żmien jien mela, funny true story. Peress li aħna Malta sfortunatament għandna dal-kamp ta' multi speaking jew English speaking u issa llum il-ġurnata forsi nbidlet ħafna, imma meta kont iżar jien English speaking theatre kienet verament bażikament English theatre. Britannica, teatru Britannica, mhux bħal Harold Pinter li huwa iktar Ewropew milli l-oħrajn. U speċjalment l-MADC, għax l-MADC kienu ovvjament huma stabiliti mill-forzi Ingliżi. Hemmhekk bdejt niskopri mbagħad l-awturi kollha tad-dinja li ma kienux Ingliżi.
Fl-Ingilterra allura.
Fl-Ingilterra. Fej fis-sens.
Tkun ta' Hugo Betti Pirandello, tkun ta' Francisi,
tkun ta' Bjom, tkun ta' Bjom, imma ma tkunx studjajtom, jiġifieri.
Ma tkunx messejtom.
Tanki tal-li semmejt Schiller. Schiller, il-Don Carlos ta' Schiller, per eżempju, wieħed mill-ikbar events zbieħ ta' ħajti. Ma konx fija, rajta.
Rajta.
Rajta, ma Derek Jacobi. You know, one of the biggest beautiful things that could have happened to me għala attur ta' fin tara da' kittita xol tara da' kittita xol u bdejt naffaxina ruħi ħafna ma' Garcia Lorca fej kelli l-opportunità li namel fej namel Marina Pineda il-play ta'
Marina Pineda
di kienet il-Soho Theatre, which was a beautiful experience
li ut Maria Pineda fi Soho Theatre
u Umbaz da għawada, specialment u kol bit-tradizjon tal-iskola, nispal Ibsen, Strindberg, Chekhov, Pinter, daw kienu mbaħt il-forma bazi tax-xogħol li xtaqt nagħmel u x-xogħol li kont inħobb. U l-xogħol li għad inħobb. Ovvjament mhux xogħol kummerċjali, imma daw l-awturi u speċjalment il-filosofija tagħhom mhux kif jikdbu akademikament, imma l-objectives tagħhom fil-place tagħhom. Huma simni ħafna issa għall-bżonnijiet u għall-bżonnijiet li jinnixtieq nara li jsiru hawnhekk jew anke f'produzzjonijiet differenti.
Fuq dan il-ħsieb ta' Mark Kaburden nagħlqu dan il-programm, nerġgħu niltaqgħu sur Mark Kaburden. Naħseb li għad baqalek xi tajt, ovvjament li għad baqalek xi tajt. Għalhekk għallum nifqgħu daqsxejn hawnhekk, nerġgħu niltaqgħu ma' Mark Kaburden darb'oħra. Inselmulkom. Unsalmu koll il-Monsieur Mark Kaburden. Saħħit.
Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.